Radio Okapi.
Basangu na beto, Blaise Makasi.
Okapi.
Mbote na beno nyosu ya mekubaka ntangu samu na kulanda basangu na beto na ndinga Kikongo. Nambanza Lubumbashi, mavwanga mevanda, kati ya bavukani ya bimvuka ya politiki ya PPRD na ya ULPS. Ndambu ya binama melwala, ndambu na ndambu. Awa nambanza kifumu Kinshasa, kilandi ya ntwadisi ya bapolusi mezabisati, bapolusi tabika veki sadi ya politiki mosi, ata nandi ya ndikele, kukotisa mavwanga kati na bao tinkangu. Bao takanga, mtu yonso ya tazisisa veni siku ya insi. Nabunya bimpumbulu kotaka na mabwala zole ya teritori ya Irumu. Bao mebotula bima ya nkangu, mpe bao mekwena na bantu makumi zole. Matono na beno yonso. Na mavwanga meluta kati ya bavukani ya bimvuka ya politiki PPRD mpe UDPS, bantu samanu lualaka na ndambu ya PPRD mpe kumi na ndambu ya UDPS. Bao mebebisa mpe matoma ya nkangu. Bao mebebisa inzo ya bisalu ya ntadius ya kimvuka ya PPRD na kizunga ya Katanga. Na ndambu ya PPRD, bao metubati, ikele bavukani ya UDPS ya menata mavwanga ina, ye bao mebebisa inzo ya kisalu ina. Nsangu ya Denise Mayeo, nange Micheline Tswala.
Tina ni mayamidi ya bubu yai ba militant UDPS vwandaka kanga kitini ya balabala Kasavubu wapisika ikele permanence na bau. Polis bau telemaka na balabala Mzee Kabila na lukutakanu na Kasavubu mpena Mwero na lukutakanu na Kasavubu. Nde mama vutuka kante TV ya antika vana mavwanga salamaka kati ya ba militant UDPS na ba ina ya PPRD. Kulandana na ba mpova ya Louis Ntole ntuadisi ya PPRD na Kizunga yani zapisaka ti ba monaka ba militant UDPS kukotila bau na inzo na bau wa kisalu kukonda kima. Nandambu na yandi Fabien Mutombe, kilandi ya ntwadisa ya UDPS Katanga, mezabisati ba militant ya kimvuka na yandi ya politiki kuendaka na eta major ya PPRD, samu na kubasisa mosi na bau ina binama ya PPRD kangaka na suka. Ya unde basisaka mavwanga ya uina bau losilanaka matadi. PPRD mezabisati ba ya yandi sambanu lualaka na ndambu ya UDPS ba mezabisati kumi ndeme lwala. Matoma mingi ya bantu bebisamaka mpeba magaze mosi mosi zwaka matadi. Kaka na kati ya mavwanga ina, kameramen mosi ya inzo ya bamwangisi nsangu bulamaka mpe babotulaka yandi kamera mtuadisi ya Kizunga zabisaka na polisi bao mekata fioti ve kubula masasi samu na kumwangisa baina kena kusala mavwanga.
Mtuadisi ya kimvuka ya politiki UDPS Mbuta Etienne Tshisekedi takuma na Kisangani na Kilumbu ya uvo ya ngonda yai ikele kalaka ya kimvuka yai Mbuta Jacques Shabani ndeme pesa nsangu yai na lukutakano ya yandi vandaka na yao tiba mwangisi nsangu. Mbuta Jacques Shabani mebola na kuzabisa ti, Mbuta Etienne Tshisekedi tayantika dinaka ya kampanyi samu na bimvuka bambanda ya politiki nyonso na Kilumbu ya kumi na mosi na ngonda ya kumi na mosi. Beto wa Mbuta Jacques Shabani na kinzonzole ya Onesi Mukandila.
Nous annonçons officiellement
Beto kezabisa na polele kubutuka President Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ina mtu atamosi velenda vuhisa kuvutuka na kati ya insi na yandi. Yandi tavutuka na Kilumbu ya Ivwa ya Kitatu. Yandi takita na Kisangani wapi yandi tasala bilumbu mingi ve. Samu yandi fwana kuisa bonso kandida. Mosi kaka to mtu ke nwanina kite kimfumu. Yandi kaka nde mendi mama na oposisyon vimba. Samu yandi pesa luyantiku ya kampani ya kupona mana yandi. Bonso fumu ya insi ya oposisyon vimba. Ina mevukana na kandidatur na yandi. Ya utavwanda na bilumbu kumi na mosi na kitanu ya tasala mitingi ya nene na stadi ya martir.
Le vendredi 11 au stade des martirs.
Television na zina ya RL TV kepesa dia kansangu ve yantika mazono na ntangu ya kumi na mosi ya nkokila. Bantu adisa ya television ya imezabisa ti bau zenga kasinyal na bau sambu mambu ya mbi ya Mbuta Tshisekedi tubaka. Bubu ya inasuka bavukani ya RL TV memonisa nganzi na bau sambu na diambu ina. Nsangu ya nkuni na beto askenzik bata euro, bao mebamula yao na jango mama koko.
Bake batukuluta nkama mosi bakundi ya RLTV teliminaka kukangama ya sinal ya shene na bao. Yake kaka shene mosi ya television ya opposition kena kopesa bao bantangu na bisalu ya kuponama. Pe kena kusadila Etienne Tshisekedi wa Mulumba kampanyi. Mosi kati na bao
pasi mingi na bola beto Kongo TV yake le shene bakongole nyonske la ndaka RLTV. Yake mpasi bamesa la beto na Kilumba bubia. Beto zola bavu tudi la beto shene ya beto RLTV dans 24 heures.
Mkwa RLTV kemo na ve imbi ya bampova ya ngolo yina kandida na yandi Tshisekedi Salaka na ntungi ya kampanyi elektoral Roger Lumbala.
Lumbazo na kuenda na kupona masamu yani metza bati yandike lunga yandike ntwadisi ya insi na ntango bake na kutuba na rais 100% sur ya zona tuba nini ya uina Etienne Tshisekedi wa Mulumba tubaka yandike ntwadisi ya insi samu yandike na bantu mingi ya nkangu ya Kongo.
Mkwalu yalu ya mambo bantangu mesike misa lukanu ya kukanga sinyal ya RLTV ke samu na kukakidila samu na Lambert Mende lukanu ya ntuka ya kuzenga to kufutusa sinyal ya televizyon ina yake katuka na sisak pe na busonga ya Kongo chene ina ya lutisaka bampova kena kunata bantu na mantita.
Ntwadisi ya kimvuka ya bauke bokila Union pour la Nation keloma na bantwadisi ya seni na kukanganzila na bantu wake zola kuma bantumo ya nkangu tomfumu ya insi kansi ya keziki save nsiku ya kupona. Mbuta Klema kanku umetubila mambu ya bantu ketula bifikula na bainzo ya bisalu ya mbula matadi mpe yandi keloma na seni na kukatusa mazina ya bantuina. Yandi tubaka yao na lukutakano yandi vandaka na yao na ba mwangisi nsangu bubu yae na mbanza kifumu Kinshasa. Mbuta Klema kanku ikele na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Kubanda kampanyi bandaka bakena kudiatidila siku ya ngudi na siku ya kuponina bakena kudiatidila yao na meso kumona ya seni kanave na kintwadi na seni kifuanusu kena kumona na peke na kutuba kele yina ya bifikula ya ntwadisha inti na nganda mutopi ya martir zokande ya kekifulu ya leta na RTNC bifikula ya ntwadisha inti ya kele pe kifulu ya leta betika na kufingila tiseni ya sadila siku moto nyoso kena diambo yae yandi kena kitumbu mosi kaka bizina nandi bafana katusa yao beto kena kubakusa ve ti na manima basabala zoli ya kubanda ya kampanyi ti seni vuvusa beto nzokande yafwana sadila kigie kwa na yao beto ke bakusa ve ti beto nyoso beto zona kupona mara ya ndembama kansi baina tulaka diboko batu ya ntete na nsiku ya kuponina balenda diaka ve kusitusa nsiku ina kuponina
pour respecter ce même code de bonne conduite.
Commissaire général ya Kivuka Bapulusi Keloma na Bapulusi ya insi Congo na kukotila muntu ve yina kuvana na nkadilo ya mbote na ntango ya dinaka ya kuponama. Kilandi ya commissaire général pesa kansanguina na lukutaka na yandi vandaka na yao kumusi na Bapulusi. Yandi meloma na bao na kutani na nkangu na bima na bao. General Benjamin Alongo Boni mezabisati Bapulusi tabika ve kisadi ya politiki mosi kukotisa mavwanga kati na bao tinkangu. Bao takanga mtu yosu ataziti save nsiku ya insi. General Benjamin Alongo Bani ikele na kinzonzolo ya Michel Kifinda Ngoi.
Face aux enjeux électoraux,
kulandana na bisalu ya kupona monoke lomba na bapolisie na kuvanda na nkadilu ya mbote monome tuba mingi na nkadilu ya polisie na ntwala ya bantu kesoku sabau polisie ta kukikitisa ve na ntwala ya muntu nani yandikele kana yandike nani na kiti ya kimfumu kana yandi peke sitisa ve bantiku ya insi bantu nyoso ke lomba ti bisalu ya kupona kuluta na kati ya ndembama kana benu ketinda polisi na kuvanda na ngolo na kumonaka ba vukani ya opposition vana benu mebongisa lukengu baina ke sa 26 kundeke mona yao imbi kifanusu kamere kele na opposition kengo wadondo adabo mbole bao kele na opposition kasi bao kele na bakengi ya polisi samu na inkibake mona yao imbi ve beto kele bantu ya ndonga beto kele zola nyoso kufanda na ndonga kupona andevama ya fwana salama na kata ndonga kana bake tubati kana polisi ya mesala kima landa yandi tina kata ka ina kele bandinga ya kupesa babanza ya imbi
taso le disco incendiaire.
Na kumanyisa benu fwene zabati na Ituri bimpumbulu ya Front de Résistance Patriotique de l'Ituri kotaka na babwala zole ya teritoire ya Irumu bao kwendaka na mabulu ya bao keti munaka wolo na ndamu ya Chelekpese mpe ya Alungu na kiteso ya bakilometre makumi sambwadi ya Bunya bao mebotula bima ya nkangu mpe bao mekwenda na bantu makumi zole ye bantu kumi na zole lualaka nsangu ya Isaac Remo nange Noela Luzitu.
Bambangi ketu bati kitezu ya bantu kama mosi ya vandaka timinduki kotaka na kifulu ya bake timunaka matadi ya ntalu na Chelekpese na teritoire ya Irumu. Kimfuka ya societe civile kesi kimisa na ndambu nanditi bantu nataka minduki yangisaka nkangu peba salaka bonvwanji na ndemba manyonso mpamba ve atadi kesa ya FRDC mosi ve ke vandaka na lokalite ya Chelekpese. Bayi baka bi manyonso ya nkangu bana tumunaka mpe bantu makumi zole na sambano kati na bao bankento 15 samu na kunatila bao bao bima ya bao yibaka. Bankento ina vutukaka na bola na bao mazono na nkokila. Bantu nyoso ya kitele kipese mekwenda swama na nyanga. Na kutinaka bimbeni, bantu kumi na zole melwala bakele sansama na balupitadu ya nyankunde na ya bavi. Societe civile kede tendula diakati makesa FRDC mene kuma kifulu mavuanga vandaka kaka bubu kintete samu na kutani na nkangu. Nantangu ina na bola alungu makesa FRDC ya nkaka mene nwanisa ngolo binua nimpe mene tinisa bao. Kansibeto zabave banani mekulwala tokufwa na bandamu nyonso zole ya nwanaka. Bansangu ya inyonso bamisikimisa yao na banfumu ya makesa na ndambu ya Ituri.
Awa nsuka bansangu na beto, beto kepesa matonda Micheline Ntswala mpepele kipela ya landila kabansangu ya yikadia kanoela luzitu, jango mape Jean Noel, na Ntswala kinzonzolo Blaise Makasi, peno bika mbote.
Okapi, 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 Okapi.